Gribētu aicināt visus Latvijas iedzīvotājus izteikt savas domas par to, kā viņi jutās ar COVID-19 saistītiem ierobežojumiem. Tādā jomā, par kuru mēs ļoti bieži nerunājam, tā ir seksuālā reproduktīvā veselība. Projekts sākās ar iniciatīvu Briselē, Beļģijā, Genta universitātē, kurām pievienojās ļoti, ļoti daudzas, tagad jau 30 valstis. Un Latvija bija pirmā valsts, kas bija gatava startēt šajā projektā, bet Austrālija mums apsteidza. Bet ļoti ceram, ka apsteidza ar laika ziņā, bet neapsteigs ar to, cik daudz cilvēku piedalīsies aptaujā. Ļoti gribētu zināt, vai neradās kādas problēmas COVID-19 laikā, un tāpēc tā ir piesaisti, kur saite ir Rīgas Tadiņa universitātes mājaslapā, uzreiz redzama, būs arī kartiņas, ir Twitterā, ir Instagramā, ir Facebookā saites uz īšāre Latvijā.